En þegar þú varst krakki unglingur þarna á bakkanum, dreymdi menn stundum fyrir sjóslys?
Ég fylgdist ekkert með því. Ég var svona krakki.
Já, þú verður svo.
Já.
Lítið, já. Þú mætti ekki teldur það hvort menn hafði verið að tala svona drauma og svoleiðis.
Nei. En sennilega hefur þessi blinda kona talað þó að ég mátti ekki vera að hlusta á það. Því ég hafði svo mikið að gera með mitt, mínu skelja og leggi og svoleiðis.
Já, það þú verið svona lítil.
Já.
Þá.
Já. En ég heyr, það er einn drauma sem ég man að hún sagði frá. Hún hétt Guðrún Sveinsdóttir, þessi kona. Ég man eftir þeim draumi því hann hlustaði á. Hún átti kálgar eins og flestir á Eyrarbakka. Hefði sína ræktuð sína eigin kartöflur. Og hún segir mér það, segir ömmu það að sér hefði dreymt fyrir því að hún var með fötu og skreið á hnjánum var að taka kartöflur og þá sé hún svartan bandspotta eða eitthvað svona, já, koma upp úr fötun og hann lá alla leið út í endan á garðinum og hún réði það fyrir því hún yrði blind. Svo eitthvað hef ég nú fengið svona bakteríuna þaðan svolítið líka. En annars svona þó maður hafi hlustað sem krakki þá náttúrulega gleymist þetta. Maður er allt að raun upp um að neppa.